Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 4 февраль сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгенге тапшыруда. Уфада шәһәр хакимияте урынына дәгъва итүчеләр арасында бәйгегә әзерлек бара. Сәясәт белгече Азамат Галин демократия уены бу ди. Һәм Азатлык архивында сезне Зөлфәт Зиннуров белән очрашуга чакырабыз. Җырлар авторы һәм башкаручы Зөлфәт соңгы тапкыр Кызган таба сәхифәсендә 2011 елда кунак булды. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШның Русиядәге илчесе Майк Макфел Америкага кайтырга җыена, бу хакта ул Тыры журналында үз блогында язган. Олимпиадан соң мин Калифорниягә гаиләм янына кайтырга планлаштырам. Узган җәйдә хатыным һәм ике балам Калифорниягә китте. 2009 елның гыйнварында без Вашингтонга киткәндә мин улыма 2 елга китәбез дигән идем. Менә хәзер Вашингтон һәм Мәскәүдә узган 5 елдан соң минем улым ия кайтып, мәктәпнең нәкъ шундый тәмамлыйсы килүен әйтте. Без барыбыз да ризалаштык, аның өчен ия кайту яхшырак булачак. 7 ай гаиләмнән аерым яшәгәннән соң миңа хатыным һәм балаларым янына кайту мөһим, ди ул. Узган елны үткән универсиадан соң Казанның юл транспорт инфраструктурасын яңарту өчен акчасы юк. Казан шәһәр башкарма комитеты ярдәмне Татарстан финанс министрлыгы һәм шәхсән президент Рөстәм Миңнехановтан көтә. Бу хакта бүген Татарстан дәүләт шурасының комитет утырышында Казан капиталь төзелеш һәм цикландыру идарәсе башлыгы Марат Сәмигуллин белдерде. Универсиадага әзерләнү вакыты, ягъни 2009 елдан юл инфраструктурасына ел саен 7-8 миллиард сум тотылган. Ул акчаларның күбесе республика бюджетыннан булса, Бик әзегенә федераль үзәк биргән шәһәр казнасында әлеге барлык юл хуҗалыгы кирәк-яракларына быелга 67 миллион сум гына каралган. Башкортстан мәгарифне үстерү федераль максатчан программа нигезендә чаралар өчен Мәскәүдән 43 миллион сум акча алачак. Бу Идел буе федераль бүлгесенә кергән төбәкләр арасында иң күп алучы республика. Тулаем Русияне алганда Башкортстанны бары тик Ставрополь һәм Ростов гына уздыра. Татарстанга ише 28 миллион сум биреләчәк. Русия президенты Владимир Путин экстремизм белән бәйле җинаятьләр өчен җәзаларны кырслатуны күздә тоткан канунны имзалады. Экстремизмга чакыру өчен элек штраф кимендә 100 мең сум каралган булса, хәзер ул 300 мең сум тәшкил итә. Шулай гаепле дип танылган кешене әле кимендә 3 ел төрмәгә китсә, хәзер 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Русияның рәсми басмалары язуынча, әлеге канунның тиз арада кабул ителүенә күптән түгел Болгардагы 2 теракт һәм тиздән Сочида ачылачак Олимпиада сәбәп булган. Дош телеканалы мөдире Наталья Синдеева азатлыкка биргән әңгәмәсендә авырлыкларга карамастан, тапшырулар туктатылмаячагын һәм алар тамашачылар өчен көрәшәчәген әйтте. 29 гыйнвардан РТелеком, Акада, НТВ Плюс, Ростелеком, Билайн ТВ һәм Континент ТВ операторлар Дош телеканалын сүндерде. Хәзер телеканалны ТВ РЕН.РУ сайтында һәм төбәк операторлары аша гына карап була. Операторларның телеканалны сүндерү, камап алу вакытында шәһәрне нацистларга биреп, ленинградларның гомерен саклап калып булар идеме дигән сораштырудан соң туган шау-шу белән бәйлиләр. Президент каршыда кеше хуклары шурасы кабель операторларының Дош телеканалын сүндерүне тикшерүне сорады. Шураның мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, операторлар үз өстенә цензура функциясен алып, Русия конституциясын буза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфада шәһәр хакимияте урынына дәгъва итүчеләр арасында бәйгегә әзерлек бара. Сәясәт белгече Азамат Галин демократия уены бу ди. Башта республикада булган бер гадәттән тыш хәл турында Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Благовещен қалаһында Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идаралыгы тәфтишчесе үз фатирында булган килеш табылган. 31 яшьлек катындың 3 балаһы калган. Оператив мәгълүматлар буенча катынды ире үлтерүе ихтимал. Ул 2007 елдан 2011 елга тиклем юл патруль хезмәтендә эшләгән. Башкортстандагы сасқау халкындарда 500 кеше зыян күргән. Бул турала республиканың хаулык хаклау министрлыгынан хәбәр итәләр. Казага таруслар арасыннан 185 сырхауды дәваханага озаталар. Куткаручылар гыйнвар селләһендә туңып үлүчеләр барлыгы турында да мәгълүматлар бирә. Халкындарда 4 кешенең гомере өзелде. Уларның барыһы да асарбак тормыш алып барган. Өфе қалаһы хакимияте башлыгы вазифаһына конкурста катнашырга 6 кандидатка рөхсәт бирелде. Шулай итеп барлыгы 10 кандидат документтарын тапшырып, башкала башлыгы булырга 6 кеше дәгъва итә. Улар Рафик Дусалиев, Саид Закиров, Николай Пучнин, Владимир Чернов, Марат Юсупов, Ирек Ялалов. Конкурс үзе 12 февральда үтте. Был датаны Өфе қалашураға депутаттары 17 ғинуардағы ултырышта оқ раслап қойғайны. Шулык күнде депутаттар конкурс улғару тұрағындала қорар қабыл етті, һәм конкурс комиссия составын расланы. Конкурс әңгәмә формаһында улғарыласақ. Қала хакимиәте башлығы вазифаһына дәғүә итүсләр, Рәсәй Конституцияһы, Башҡортостан Конституцияһы, федераль һәм республика ҡанундарын, Өфө ҡала округы уставы һәм башҡа норматив хоҡуҡи акттар буйынса белемдәрен күрһәтәсәк. Әленән үк интернетта буласаҡ хакимиәт башлығы тирәләй бәхәстәр ҡуба инде. Ирек Ялаловҡа йәмәғәтселек хаттар яҙа. Бына уларҙың береһе. Ирек Ишмөхәмәт улы, был имтихандың һеҙҙең һәләттәрегеҙҙе шик аҫтына ҡуясағын бик яҡшы беләм. Билет һорауҙарына һеҙ яуап бирә алмаҫығыҙҙы ла беләм, сөнки уны һеҙгә тормош үҙе әҙерләгән. Әлбиттә, был хатта һүҙ Кранашпан ширкәтен төҙөү тураһында бара. Асыҡ хатҡа ҡала хакимиәтенең яуабы әлегә юҡ. Политолог Азамат Ғәлин әйтеүенсә, әлеге ҡыҙыу ваҡытта хакимиәттә бер кеше лә уңайһыҙ һорауҙарға яуап бирмәйәсәк.
Сайлау законлы рәвештә теге алып барылмаган эш булмаган. Халык фикерен анда тыңлаучылар булмаган. Конкурс теге агзалары теле хакимиятдан битендә шуңа карата аның нинди нидерен алу билдәле битендә. Ирек Ялалов белән Ирек Ялаловта хәбәргә алып барылган эш бүгенге көндә. Шуңа карата бетә булган теге оппозиция яктарынан конкуренттарын теге кертмәннәр бит инде конкурска. Кисә тагы бер мәгълүмат килгәне Рафик Тусалиев теге судка заявление керткән был конкурс законлы рәвештә алып барылмай, шуңа был конкурсты теге нейтрал һайлауны үзгәртергә кирәк дип, халык фикерен тыңларга кирәк дип шул гариза кергән инде. Индирәк не кабул итерләр судта, аны шул теге кичә вакытта күренер инде. Бүгенге көнгә бөтә алып барылган эш ул демократияны күрһәтү генә.
Димәк, ялган демократия, демократия уйнау, дип аңларга кирәк.
Әйе, демократияны уйнау инде. Теге, мына һайлайбыз бит, иптәштәр, мына бит безнең конкурсный комиссиябыз бар. Конкурс комиссияның теге агзаларын списогын карасаң, булар бүтәһе лә хакимиәттә эшләй. Закон улар өчен нитермәгән, ул язылмаган.
Азаматы,
нимә теләйләр, шуны эшләйләр.
Азаматы, мына республиканың баш қалаһы Башҡортостандың сәйәси системаһында ниндәйрәк урын алып тора?
Политик яҡтан алып ҡарағанда беренсе урында тора инде.
Был һорауҙы азамат ни өсөн бирәм? Бына ошо һайлауҙар киләсәктә башҡа ҡалаларҙа, райондарҙа буласаҡ һайлауҙарҙы
Алдан нитеп теге карарга Өфөлә халыктың теге
алдан күзаллау һамақ булмаймы? Халыкта протест кәйфтәрен билдәләү өчен үтмәйме шундый һайлаулар?
Халык бүгенге көндә ышанмаһала ул һайлауга яуфты теге кала мэры итеп тә күрмәһәлә халык артык нитмәй.
Бошынмай.
Бүгенге көндә теге бүтә булган калалар нидер проблемалар улар әле генә чыга башланы бит. Менә шул бит инде теге юлды тазартмайлар бит инде. Теге коммуналь яктан бик зур проблемалар бит инде. Шул теге хак күтәрелә бит инде. Уны әле халык күрә генә башланы. Менә без 2010 елдан алып без әле бу бүтә булган теге проблемаларды әле генә күрә башладык.
Азамат, мына
ул теге не протест яктан теге халыктың кәефен ул безнең әле нидә киләсәктә генә.
Азамат, әйтәйек шул ук Өфөлә халыктың протест кәефе көслеме?
Өфөлә протест настроениелар бүгенге көндә булһа, улар организованный түгел. Югары әмма ләкин улар безнең итермәгәндәр.
Оешкан түгел.
Оешкан түгел, әйе.
Тимәк, ул елдан ел бу проблемаларга өстәлешә, үсәсәк кенә.
Әйе, улар үсеп кенә тора. Шуга үткән елды алып караганда, быелгы теге елда алып караганда үтне кыштарды шул теге итәк без күренеп торана. Теге юбен юлдар безнең итеп бара икенде шул теге карга баттык битендә быел таксакта тартып мына теге чыгардылар. Шул битендә теге үзәрдә битендә безнең хук була башланы. Шулай ул үсеп кенә торасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез политолог Азамат Галин менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда яман шиш менен авыруучулар 3.5%-ка арткан. Биринчи урунда көкрөк биди, артыбан үпкө һәм тире яман шиши тора. Авырулардын 64%-ы калада яшөүчүлөр. Статистика боюнча Үфүлө яман шиш менен авыруучулар авылдарга караганда көбүрөк. Баш калада онкология сирдерин асыкларга диагностикалау үзәктәре булуы булышлык итәти Республика онкология диспансеры баш табибы Руслан Султанов. Өфінен Волга бойы федераль округы қалаларына ұсусы авиарейстарға дотациялар кәметілі. Хәдір маршруттан Хамар, Қазан, Түбәнгі Новгородқа барусы самолеттар алына. Түп сәбеп бұл юнәліштер өзін тулығынса ақламай. Башқұртыстандан Пенза, Саранск һәм Харытауға юлланусып авиапассажирлар бүтүнлөй юк дийерлик. Программала катнашуучулар саны кәмей. Хәдір барлык йөкләмәләр Оренбуржи авиакомпанияһына тапшырыла. Башкортстанда татар ярым башкаруучулардын, Башкортстандын һәм Татарстандын халык артисы Фән Вәли Әхмәтовка арналган Үзем йырлайым, үзем уйнайым төбәк ара конкурсы игълан ителде. Уның оештыручылары Рамазан Төрек милли мәгариф үзәге һәм Туймазы районы хакимияте дип хәбәр итә Өмет газетаһы. Конкурсты оештыручылар әйтүенсә, йырчылар арасында Фән Вәли Әхмәтовка үктәр бик аз. Артист үзе тальян гармунда уйнай, үзе йырлай.
Кулда тальян гармун, күңел тулы җыр мон, матур яшьлек сөю җырында.
Конкурстың ойыштыру комитетына композитор, Татарстанның атқаланған артисы, Башқұртстанның атқаланған мәдениет ішмәкәрі Рамазан Түрік милли мәғариф үзәге идараһы ағзаһы Фәнир Ғәлимов етәкселек итә. Жюри рәисе Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисы Фән Вәли Әхмәтов. Конкурста қатнашушылардың іштәрі видео язмалар формасында 1 мартқа тиклем қабул ителесек. 1 тур видео язмаларды қарау. Йомғақлау туры һәм гала-концерт 14 мартта Туймазы Татар дәүләт драма театрында үтәсәк. Еңеүсегә Фән Вәли Әхмәтовтан яңа яңғырауыклы тальян гармон тапшырыласак. Конкурстың бүләк фонды 100 000 сум. Татар халық ярын һирәк башкарусларга махсус бүләк биреләсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивы сәхифәсендә сезне Зөлфәт Зиннуров белән очрашуга чакырабыз. Җырлар авторы һәм башкаручы Зөлфәт соңгы тапкыр Кызган таба сәхифәсендә 2011 елда кунак булды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыру һәм бездә безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар, инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиеш иде, планлаштырылган иде һәрхәлдә, шулай итеп. Әмма ләкин инде төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты. Аннан соң бит инде яңа гына өйләнгәч, яшь гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде дә инде ниһаят июнь аенда моннан нәкъ менә 2-3 миллы хәтерләем, шулай ук июнь аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе була.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача болорго тийиш деп түгүлдү кебек. Башка вариантта иштесең нече керек болор деп мекен деп өзүмө ушул суроону берем. Башка бирөө да келмей, бир нинде бир да келмей. Бу инде жырнын исиминен алынган альбомнун исими. Бу жырны Сабада жашап ижат этүүчү Лисхоз бизнесинде жашап ижат этүүчү Сария Хафизова сөздөрүн жазды. Кийин инде Илназар ижат этти.
Ирде келди сиңа сары кызлар. Абатланмас салкын кышларың. Тик негедир әле хаманда мин. Сенен китүеңе ышанмыйм. Әткәй-әткәй жансы сүрәтіңі дә. Тұям төсілі жылы қарасың. Айтысыңілә. Хаман үлі күше. Дүния егін тартып барасың. Айтысыңілә. Хаман үлі күше.
Альбомны тулысынча эткеге багышлар болду.
Тулысынча деп, эгер де тулысынча деп айтабыз экен, кыш ойлап койгон мүмкүн ар бир жырда шунда багышлангандыр инде деп. Шуңа күрө анда түрлүү рухтагы, түрлүү тематикадагы жырлар бар. Нерсе десең да бидин тулысынча дискни багышлап чыгаруу бул мүнажатлар диски түгүл. Дүрсүнүн айткенде, һәм бейтлер диски түгүл. Мына анда шул бир жыр бар, ул инде менин шундан да көңүлүмдүн халаты, менин уйларым менен туура теңгел келе анын сөздөрү, нак менин ички хисимди шагылдыра турган жыр деп саныйм мен аны. Шуңа күрө инде нак мына эле жырдын исими билен бу альбомду атадым, һәм анын дискин агарда алган киши ишин ашып караса, анда инде менин чынан да жүрөктөн чыккан сөздөр жазылган.
Бу сөздөрүбүз һәм бу альбом Шамил Зиннурулуна дуга болуп иришсин инде. Шулай бит?
Амин, шулай болсун албетте.
Һәм инде дисктин тышы бизелишиден шундайрак рухта буга ялышмасам,
айе.
Фотону махсус сайладыңбы, махсус чүрттүрдүңбү?
Албетте махсус чүрдүк, биз аны алдан уйлап, агарда дисктин тышын көргөн кишилер болсо, анда демек мен токур юлдан ялан тепи барам. Мен өзім киімнен, демек, ғадәти киім, шәһәрде киіп йөрөтүн киім, бір қолда менің аяқ киімі, бір қолда менің галстук. Артқы фонда шәһәр.
Қазан, Қол Шариф
деп тұрады. Қол Шариф, һәм инде Кремль, анда шулар шәйләне деп әйтегенде, бит. Мұның мәгънәсе ниде? Бу тұрмышның шушы шәһәрнең ығыз-ығысыннан қашып, қай вақытта шундай вақытлар була, менә берәр қоя қашасы килә. Бүтін кешедән қашасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бүтәне юкка чыгасы килә, бит. Шундыйрак моментта инде һәр бер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгызыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйткәндә менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең үскә сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, токыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Койда китеп барам, һәр бер кеше инде ансы үзенчә уйлап үтерә диш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар башлар, Алла сакласын, кеше белән сирен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка, яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбит. Һәм инде үзенең ичке сырларын, үзенең бүтән ичендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата, моңзарын сөйли. Ул инде сәйерләрдә дә әйтергә мөмкиндер әйбит. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барбер кеше үзенең ичен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер күч туплап китә.
Бу сыйфат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип, әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде, әйбит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән, балачактан киләме?
Табигаттан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни. Күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этмәсен. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем.
Менә Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын ниндер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип кемнәрдер әйтә, бу шуннан да дөрес җыр, бу җырны җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга ошашырак җыр бар инде, менә бөтен кешегә дә туры килгән җыр, ул һәр кешенең гаиләсенә, һәр кешенең аруына дип әйтсәң дә дөрес буладыр, туры килә торган җыр нишләдек без туганнар дип атала.
Бөтенесен күреп үсәләр ди. Жемәсме безгә балалар сүнеп сәннәсе лушаклары алар хаян җылы табарлар син мине гаеп итмәссеңме туганым дип дәшсәм әгәр дә нишләтте бу каһәр суккан заман
Башка җырлар ниндирәк стильдә димез, шулык шансон стилендә дә.
Анда төрле шансон стилендә дә бар, бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә, бер яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда не бары 4 кына куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде, анда ул озынрак булырга тиеш иде, мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә, хәмрешкән кызларга, ачу килә. Янында лавзыйларга ашу килә Тәмәкеле кулым сузып Кызлар йөрсә Әллә кайда азып тузып Ашу килә Үпкәләүгә шупшарга да Ашу килә Ситләнүгә юк барга да Тик шулай да Сездән башка бик күңелсез Әле ярый Безнең Саманов түгелсез
Хәзер үзеңә менә сорау бирәсе килә, син иләнгән ир егет, сиңа карата тамашачыларның фикере үзгәрдеме юкмы? Кимедеме, кимемәдеме? Кемдер сиңа бит әйтәләр иде, Зөлфәт, ничек инде иләнәсең, син менә кызлар өчен татар егете, үрнәк татар егете идең.
Беләсеңме, андый гына калгач, ул дөрес тыңлаучы түгел инде, ул андый тыңлаучы. Чөнки сине ошатып кына тыңлаган кеше, ул бит инде барур озак тормаячак, һәм озак бармаячак аның ул мәхәббәте дип әйтимез инде. Бәлки кемнәрдер гашык булып йөргәннәр икән миңа җигиткә буларак инде әйбит. Бәлки алар өчен индер ни булгандыр. Әмма ләкин минем иҗатымны, иҗат ул икенче әйбер, ул Зиннур проекты. Мин үзем мәсәлән менә хәр сөйләп утырам, Зөлфәт Зиннуров буларак альбом һәм андагы җырлар ул инде Зиннур, ул минем проект. Менә минем иҗатыма гашык булган кешеләр кимегәндерме юктырмы менә аңсын әйтә алмыйм, чөнки
бәлки пәрәвез күрсәтә торгандыр контакттагы сораулар.
Алар бар, аралашулар бар, Аллага шөкер. Ләкин инде теге хәзер әйдә очрашыйк әле дигән ише, әйдә танышыйк әле дигән
кимеде
бар. Алла кимеде әлбәттә.
Халык аңлый.
Халык аңлый, Аллага шөкер. Киме ишәк инде аның көн кебек ашык иде. Дөресен әйткәндә кимергә тиеште.
Кызган тоба.
Гадәти тормышта сез нәрсә белән мәшгульсың? Менә диск чыгардыгыз.
Соңгы шушы июнь аенда дөресен әйткәндә җөндерәтле хатында күреп булмады. Я сабан туйлар, яшьләр көне, республика буйлап чыгарылыш кичәләре, шуның ише бәйрәмнәрне оештыру белән шөгыльләнәм бит инде мин. Туйлар үткәрәбез, банкетлар, кыскасы теге Аллага шөкер эш бар һәм ул миңа якын эш, иҗат белән бәйле эш. Мин инде үземне әле бер көнне сораганнар иде, син үзеңне кем итеп күрәсең? Журналистмы син, кем? Уйлап тордым да, журналист дисең, журналист түгел инде мин, чөнки журналист булу өчен инде язарга кирәк, синең кебек тапшырулар эшләргә кирәк. Минем инде андый әйберләр белән хәзер шөгыльләнгәнем юк. Кем соң мин? Шоумендер. Дыр дип әйтәм, чөнки әле мин үземдә 9-нчы әйтә алмыйм. Зурдан мин шоумен дип.
Кыскасы син халык белән бергә булачаксың инде, тамашачылар белән бергә. Чөнки әле менә Татнефть аренада Татар радиосында синең элеккеге эшләп киткән урының концерты оештыра зур, анда да синең рәсемне күрдек буга ялышмасак.
Мин үзем дөресен әйткәндә күрмәдем, үземнең күрәсе килә аны.
Менә без күрдек.
Шулай менә.
Димәк, Максиянда чыгыш ясый.
Димәк, Алла бирсә чыгыш ясыячак ул дигән сүз.
Һәрхәлдә Татар радиосы белән синең элемтә бар инде.
Бар, бар. Татар радиосы белән 6 ел буе анда бергә эшләдек. Андагы коллектив белән Аллага шөкер, әлдә дус яшибез, төрле бәйрәмнәргә бер-беребезне чакырабыз. туған күндерін бірге өткереміз. Егетлер арасындағы андағы достықтың күшілі қалды. Коллективтан көбейіп отыр тұра шыннан да. Міне, андай коллективта ішлеуім білен, мен шыннан да шатланам, ғұрланам. Аллаға шүкір, анда ішлеп кеттім, һәм ішлеп кету бәхетіне еріштім, деп айтам.
Трек русча айтканда тыл бар инде сенин хәзер.
Бар инде, Аллага шүкр. Ул әле кой вакытны беләсең мен сәйпте уйлап куям, алданрак өйрәнергә кирәк булган икән дип. Ошо килгән вакытларда инде гитарек тәйләндем мәгайдәттә куясың инде, андай белән яшерен батрын түгел бит. Ул тормыш шундый бер талашасың да шунда, әрләшәсең дә, аннан соң аның каравы дуслашулар рәхәтләнәр. Мин әйткән сүзем бар, мин ышанмыйм бит менә кешеләр сөйли бит, без гөрләшеп кенә яшибез, бер-беребезне аңлап, без шундый матур парлар, мин әйдегәнчә ул бодый һәм башка һәм башка һәм башка дигән. Дөрес әйткәндә, андый әйткән кешеләр ышаныч уятмый, кыланган кебек. Мен әйе бит. Ә безнең мәсәлән нормал гаилә дип саныйм инде мин. Кычкырабыз да бер-беребезгә, ул мине мәсәлән нервный психозга җиткерә, мин мәсәлән истерикага җиткергә мөмкин әйбит. Һәм бәлки аннан соң дуслашабыз, килешәбез, һәм яңадан тормыш үз юлы белән дәвам итә.
Тыңлаучыларга искә төшереп китәм, без Зиннур, Зөлфә Зиннуров белән сөйләшәбез. Һәм инде соңгы сорау, дискны тамашачылар каян ала-ала, һәм инде әйтергә кирәктер, интернеттан тыңларга өметләнгән кешеләргә өметләрен өстенләрдер. Яңа җырларны.
Яңа җырларны.
Эксклюзив җырларны.
Мин үзем интернетка кертмәдем, махсус. Ни өчен дигәндә, интернетка кертсәң, диск шаурының мәгънәсе бармы икән, нәрсәгә кирәк икән ул дигән. Уй бар. Аннан соң бит интернетка кергән җырлар да, аларның форматы разрешение дип әйтәбез инде бит. Ул бик кичкенә булырга мөмкин. Ул кысылган җыр булырга мөмкин. Анда һәр бер инструментны дискта тыңлаган кебек интернетта ул булмый ул алай. Менә шуңа күрә дисктагы җырлар, алар инде сыйфаты буенча күпкә югары, алар башка форматта, аларның һәр берсенең авырлыгы мегабайт дип сөйләшәбез инде, алар алар зур. Әгәр дә шуннан да кеше тыңларга мөмкин интернеттан да кереп тыңларга мөмкин, алай бит. Сыйфатлы җыр тыңлыйсы килә икән, мин үземнең җырларны сыйфатлы дип әйтмим, әмма ләкин теге менә ниндидер критерийлар буенча гына саныйм дип, бер үк мактана дип уйлый күрмәсеннәр, сыйфатлы җырлар тыңлыйсыз килә, ул компаниясе сатып алырга кирәк. Теләсә кайсы җырчыныкын, мәсәлән, сезнең ниндидер яраткан җырыгыз бар икән, ул башка җырчы булырга мөмкин, Илсия Бәдретдинова булырга мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Иң кулае, иң дөресе дискны сатып алып тыңлау. Менә шул очракта гына син җырчының әйтергә теләгән, эшләргә теләгән һәм аның бөтен иҗат җимешен тулысынча тыңлыйсың дигән сүз. Яңа җырлар барысы да дискта.
Бигзур Рахмәтдинов.
Бигзур Рахмәт үзегезгә чакырганга, инде радио тыңлаучыларга бер-берегезне саклагыз, исән мин булыгыз. Кемнәрнең давление, кемнәрнең йөрәк шамалап эш бетми ул. Шуны әйтәсең килә, атта гомере буе эшли, күтенә бер штан алып килгәне юк әле.
Яраткан сүзләр.
Әйе. Уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Зөлфәт Зиннуров. Зиннур.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.